بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورمجة القلب ضد في مجاري.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan oo wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamida Mareykanka oo qirtay in ka badan 400 ruux dhimashay ilaa wacyi ku noqdeen duqeyma uu ka fuliyay wadanka Yemen sanadkii tagay ee 2025 ruushka oo ka taagan tahay dhibaato dhinaca kobaca bulshada ah khatar ka daran colaada iyo cunuqabateenada oo soo ifbaxay sheenaha uu jabiyay silsiladda difaaca badda ee Ingiriiska sidee ayay Beijing ugu guuleysatay inay u basaasto qalabka badda ee London Imaaraadka oo noqotay xarunta labaad oo ay ku soo hirtaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka cunuqabateenada uu ku soo rogay Mareykanka maxanka naqaanaa aaymada 10ka qiraa'o ee mutawaatirka ah iyo riwaayadaha laga soo gudbiyo qodobadaas kuwa kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
شرالي أرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waxaa kale dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dawladda Mareykanka ayaa qiratay in dad shacab ah ay dhimashay dhaawac ku noqdeen duqeymay sanadkii 2025 ka fulisay wadanka Yemen warbixin uu baahiyay wargeyska Washington Post oo soo xiganaya mas'uul ka tirsan Pentagonka ayaa sheegay in Mareykanka duqeymaha uu ka fuliyay wadanka Yemen sanadkii la soo dhaafay ay ku dhinteen dad gaaraya 153 qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 250 ruux tani ayaa akhirashadii ugu horeysay ee ka soo baxday dawladda Mareykanka iyadoo Mareykanka uu ku andacooday in xilliga duqeymahaasi uu geysanayay uu beegsanayay milishaad ka tirsan Xuutiyiinta dhanka kale duqeymo Mareykanka uu ka geystay Latin America si gaar ah badda Caribbeanka ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen in ka badan 200 oo ruux sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters wahagaag imikan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyas
Bismillah, Suhayb, aad baad u mahadsantahay waxaan ugu horeyntii wargeysyada ku bilaabeynaa warbixin ka hadlaysa ruushka oo ay ka taagan tahay dhibaato dhanka kobaca bulsho, qatar ka daran colaada iyo cunuqabateynta. Dhibaatada tirada dadka ee ruushka waxay noqotay arrin weyn oo taabanaysa dhinacyo kala duwan oo dalkana. Tirada carruurta dhalanaysa ayaa hoos u dhacaysa marba marka ka dambeysa, halka dadka dhimanaya iyo kuwa da'da ahna ay sii badanayaan. Dawladda Ruushka ayaa hadda wada barnaamijyo kala duwan oo ay doonaysay in ay ku dhiirigeliso qoysaska in ay carruur badan dhalaan si xaaladan waddanka uu uga baxo balse shacabku waa kuwa ka cagajiidaya arrintaas maadaama ay sheeganayaan caqabado badan. Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka, ayaa marar badan sheegay in kordhinta iyo ilaalinta tirada dadka ay tahay hadaf istaraatiiji ah oo muhiim u ah Ruushka, sababtoo ah ayuu yiri waddan leh dhul ballaaran waxuu u baahan yahay dad ku filan oo ka shaqeeya warshadaha, ilaha dhaqaale iyo ciidamada. Marka laga hadlayo waxa sababay xaaladan dadiirida ah ayaa warbixintu waxay sheegaysaa in salka ay ku haysa xaalada isbiirsaday. tusaale ahaan dagaalkii labaad ee adduunka waxa uu sababay dhimashada dad aad u badan waxuna hoos u dhigay tirada caruurtii dhalanaysay saameyntii arrintaas ayaa jiilba jiil u gudubtay dhibaataduna waxay mar kale xoogaysatay sagaashamaadkii markii ruushku uu la kulmay dhaqaale xumi shaqo la'aan iyo xaalado bulsho oo adag arrimahaasna waxay sababeen in dhalmadu ay si weyn hoos ugu dhacdo shacabkuna ay ka hortagaan in ubad ay dhalaan maadaama aysan haysan dhaqaale ku filan waa sida ay sheeganayeene saadaashu waxay muujinaysaa in marka la gaaro sannada 2046 ay tirada dadka ruushka hoos uga dhici kartay inta hadda ay joogto weliba malaayiin qof taasoo xaalad dagaal ka daran gelin doonta dalkan sida lagu warramayo waxaa xaalado adag la kulmi doona suuqyada shaqada warshadaha iyadoo shirkado badan ay wajihi doonaan shaqaale yari waxaana hadda xitaa laga cabanayaa gudaha ruushka in markii ay dadku da' noqdaan oo ay shaqada isaga tagaan aysan jirin inta badan shakhsiyaad si degdeg ah ku buuxiya booskooda middanna waxay sababtay in dakhliga bilaha ah ee qoyska uu hoos u dhaco taasi beddelkeedna uu saramaro qiimaha guryaha sidoo kale deymaha dulsaarka bangiyada iyo cabsida laga qabo xaaladda dhaqaale ee dalka ayaa saameyn ku yeelatay sida lagu warramayo go'aanka qoyska ee dhalmada dagaalka ukraine iyo dhimashadii badneyd ee ka dhalatay faafitaankii cudurkii COVID-19 waxay iyaduna sababtay hoos u dhac ballaaran oo ku yimid taranka dadka ruushka dowladda dalkan ka arrimisa waxay hadda isku dayeysaa in shaqaale ku filan ay ka hesho dhanka dalalka yaryar ee ay u arkaan in dhaqaale ahaan ay hooseeyaan hase yeeshee arrintan waxay la kulmaysaa caqabado siyaasadeed iyo kuwo ka imanaya dhanka bulshada waddankan oo ka soo horjeeda dadka soo galootiga sida muuqatay gunaanadkii dhibaatadan hoos u dhaca bulsho ee ruushka waxay si toos ah u taabanaysaa dhaqaalaha shaqaalaha adeegyada bulsho awoodda ciidanka iyo mustaqbalka guud ee dalkan haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markana eegna warbixin ka hadlaysa shiinaha ma jibinaya silsiladaha difaaca badda ee ingiriiska sidaase beijing awood ugu heshay in ay basaasto kaamirooyinka ku xiran doonyaha qaarkood ee ay adeegsadaan ciidanka badda waddankan dowladda ingiriiska ayaa wajahaysa walaac cusub kadib markii la ogaaday in kaamirooyinka lagu rakibay qaar ka mid ah duuniyaha ay isticmaalaan ciidamada badda lagu sameeyey gudaha dalka shiinaha wax weliba waxa ay ka bilowdeen kadib markii ay xukuumadda london ciidamadeeda badda ay bilaabeen in ay isticmaalaan duuniyo yaryar oo lagu magacaabo K3 Scout kuwaasoo ay ku fulin jireen howlgallo kala duwan ilaa heer xitaa la qorsheeyey in mustaqbalka loo adeegsado ilaalinta maraakiibta maraysa marinbiyoodka hormuz dhibaatadu waxay bilaabatay kadib markii la ogaaday in kaamiradahan ku xiran duuniyaha lagu farsameeyey gudaha dalka shiinaha islamarkaana ay si toos ah ugu xiran yihiin mareeg internetka ku jirta oo laga maamulo gudaha dalka shiinaha markii arrintan la ogaaday wasaaradda difaaca london ayaa kaamiradaha ka jartay internetka waxaana la sheegay in baaritaan la sameeyey aysan ku helin wax caddeyn ah oo muujinaya in xogo muhiim ah ay u gudbeen dhanka shiinaha weliba iyagoo kaamirooyinkan basaasaya laakiin wargeyska the telegraph oo ah midka qoray warbixintan ayaa sheegay intaasi aysan suuragal u muuqan sida baaritaanka lagu sheegayay duuniyahan waxaa laga soo iibiyey shirkad laga leeyahay ingiriiska oo lagu magacaabo kraken technology group waxayse iyadu kaamiradahan ay doomaha ku xirtay ay ka soo iibsatay shirkad kale oo ka soo dhoofsatay dhanka shiinaha waana tani halka ay caqabadu ka timid arrintan waxay dhalisay su'aal ah haddii ingiriiska uu duuniyaha iyo qalabka ciidamadiisa ee muhiimka ah uu ka soo iibsanaya dhanka shiinaha sidee ayaa loo hubinayaa amniga qalabkaas waxay sidoo kale tani ay dib u soo noolaysay walaaca xukuumadda london ay ka qabto qalabka shiinaha laga keeno oo ay inta badan ciidamadeeda siiso weliba si indha la'aana waxaana horay u soo baxay warbixinno si buuxda u caddeynayay in ingiriiska ciidankiisa milatari uu inta badan ku tiirsan yahay qalabka kala duwan ee elektroniga ah kuwaas oo laga keena dhanka shiinaha waana arrin si aad ah u sahli karta in dowladda ingiriiska laga helo xogo xasaasi ah kuwaas oo muhiimad gaar ah u leh dowladda shiinaha iyo taxaalufkeeda aan markan u gudubna warbixin ka hadlaysa sidee imaaraadku uu ku noqday xarunta labaad ee ay ku soo hirtaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka maraykanka uu cunaqabateynta saaray ee xiriirka la leh iiraan warbixin cusub oo ay qortay majalada financial times ayaa lagu sheegay in imaaraadka carabta uu yahay dalka labaad ee ugu badan ee xiriirka la leh shirkadaha iyo shakhsiyaadka cilaaqaadka la leh iiraan ee maraykanka uu kol hore saaray cunaqabateynta halka shiinuhuna uu yahay dalka koowaad wargeyska ayaa tibaaxaya in tani la ogaaday kadib baaritaan ay samaysay wasaaradda maaliyadda maraykanka sida xogta lagu sheegayna ilaa 1,537 isugu jirta shakhsiyaad iyo shirkado islamarkaana xiriir la leh iiraan ayaa ku jira liiska cunaqabateenada Mareykanka. Qiyaastii 22% oo tiradaasi ka mid ah waxay dhalasho ka haystaan Imaaraadka Carabta. Tiradaas ayaa dhalisay su'aal ku saabsan sida shakhsiyaadka intan la eg oo la og yahay in Iran iyo nidaamkeeda ay ku daaban yihiin ay ugu dhex sugnaan karaan gudaha Imaaraadka Carabta, oo siyaasad ahaan la og yahay halka ay kala joogaan Iran waqtigan xasaasiga. Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa horey u sheegtay in shirkado iyo shakhsiyaad ku xiran Iran ay Imaaraadka u adeegsadaan ganacsiga shidaalka, lacag wareejinta, iyo helitaanka qalabyada loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada. Gudaha dalkan ayaana lagu fududeeyaa in si sahlan ay agabyadan u gaaraan dhanka Iran. 8 August oo hadda laga joogo muddo 4 maalmood ah ayuu Mareykanka cunaqabateyn saaray shirkad lacagaha dijitaalka kala gudbisa oo laga leeyahay Dubai, taasoo lagu magacaabo Shelbit. Waxa uu ku eedeeyey in ay fudaysay lacag malaayiin dollar ah oo loo diray dhanka ilaalada kacanka Iran iyo shirkado kale oo Iran laga leeyahay, kuwaas oo cunaqabateyn ay saaran tahay. Baaritaan kale oo horey loo sameeyey oo uu soo bandhigayo wargeyskan ayaa sidoo kale lagu xusay in shabakad dhaqaalahedu uu gaariyay ilaa $4 billion ay la shaqaynaysay Iran, islamarkaana xubnaha ay ka kooban tahay shabakadan ay yihiin dhammaan kuwa xiriir la leh nidaamka Tehran, Mareykankuna uu horey cunaqabateyn u saaray. Financial Times waxay sidoo kale sheegtay in ilaalada kacaanka Iran ay horey u adeegsadeen shirkad Imaaraati ah si ay u helaan dayaxa gacmeed laga leeyahay dhanka Shiinaha, kaasoo leh adeegyada military. Inkastoo aanan warbixinta lagu sheegin waxa rasmiga ah ee Iran ku riixayay in Imaaraadka ay u marto qalab Shiinaha uu soo saaro, arrintan waxay gunaanadkii muujisay sida dalkan uu u sii noqonayo hoy ay isugu yimaadaan dhammaan shakhsiyaadka cunaqabateynta kala kulmay Mareykanka, isla markaana ku daaban Iran. Imaaraadkuna waxa uu si cad isaga indhatirayaa arrinkan iyadoo aanan la ogeyn waxa taasi ku riixaya. Gudahana dhegeystayaal, way nagaynta wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 وهذا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
محان كان قانا ايمادا طبانك قراوة متواترك اه اي روايات كالاقسو قد بيه وحاور بحنتا ننوغو ايقايا والالكين حارث عبد القادر.
هادي اد قف قران اخرين ايا مقاشو مرك غارو حادريمي كرتا ان قابك او اخرين ايا او كدوان يهميتك اداديو تاقان فرق غاس بادنا ما اهان خالد اما قرانك او كالدوان بل سوحا او لحرير قراءاتك قرانك علمي دي ووينادا كسو قد بيان سلسلة دو سوغان او قارا إلا رسولك صلى الله عليه وسلم قراءاتك سوحا كمية طبان قراءة او متواترة كواسو يسو قد بيان اي مووين او ككريمد مغالوين كمدينة مكة بصرة شام كوفة بغداد قراءاتك استوحا الى هاد علمي ارضي سيتحدر لا احفتي ونقد بي جيل بجيل ككالا وحانا كلا شروايا دعان نقود سيدا ورش قالون يا حفص هدبي هين طبان ك امام قراءاتك حاجه سي ككل يمادين مخان سكوغنا علماء قراءاتك ودك اسو غدبيساي ان كو هرينو امام نافع المدني امام كي اوغو هري 17 قراءه او متواتر ك وحو اها ابو رويم نافع ابن عبد الرحمن ابن ابي نعيم ولو يقال نافع المدني وحال شغل انو كدشه مغالده مدينه قياستي سنه 70 هجريه اصل كي سو وحو اها فارس بل سوحا كبرباري مغالدي رسولك صلى الله عليه وسلم وحلقا ساهيد حرروين ألغو بارتو قرآن كي علوم تشرعيقا نافع حو قرآن كحفدي إساغو دائي رأه كدبنو حو آخريس كي سكبرت علموه وين أو تابعين أه كواسو إياغونا قرآن كسوقات تي صحابدي رسولك صلى الله عليه وسلم مدالار أو كجرة برشادة أيو إنو داتك بار قرآن ككدب وحو نقض إمام كأغو عانسان إقراء ذا قرآن كي داتك مدينة دات بان أيا كحرنا waxaana masaajidkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu soo xirisay jiray arday doonaysa inay ka bartaan akhriska quraanka نافع وحلوية قاني أخلاق وناكسان تواضعي الله كعبسي وحان أكود ذالي جيري تحدير كيسي كو أدنا إن قرآن كلوغد بيوسيدي وغسو قاتي معلمين تيسا إساقو أن أحبكو دارين أما كاريمين لبادة قفة وعاسان إكسو وريقر آيدي سوحي أهايين قالوني ورش رواية ورش وحاي سيوين وقفافتي وقوي أفريكا قاراهان مغرب الجزائر موريتانيا إيقابة بادنو كاميدة أفريكا حالك قالون عان كان قوتي ليبيا إيميلوكا لا نافع وحاو مدرر قرآن كددك كوبري مغالا مدينة وحانا وقيري دو سانتك بقالحان سغالات هجريغا إساو نوليشي سوهري او أذيقيدة كتابك الله الإمام ابن الكثير المكي إمام كيلاباد وحوها عبد الله ابن كثير المكي وكاميدها أئمدي ووينيد قراءات كمكا وحالا شاقين وكرش مغالا مكا قياستي سانتك أفرتان شانات هجريغا وحانا كوبر باري أغار كمسجد كحرمك halkaas ay ku badnaayeen goobaha lagu barto quraanka iyo culuumta sharciiga ibn kathir waxa uu quraanka bartay isagoo yar waxana uu akhriskiisa ka qaatay culimo waaweyn oo taabiciin ah kartidiisa dhanka xifdiga hufnaanta akhriska iyo fahamkii uu lahaa quraanka ayaa sababtay in dadka makkah ay u aqoonsadaan inuu yahay mid ka mid ah culimada ugu waaweyn ee qiraa'adka arday badan ayaa u iman jiray si ay uga bartaan akhriska quraanka waxana qiraa'adiisa si gaar ah u soo gudbiyay al-bazzi iyo qumbul riwaayadooda ayaana ka mid noqotay qiraa'ad kale aqoonsan yahay ee silsiladooda sugan tahay ibnu kathir waxa uu ku caanbaxay sidoo kale akhlaaq wanaagsan tawaaduc iyo ku dhegganaanta sunnada waxa uu ku geeriyooday makka sanadka 120aad ee hijriga isagoo ka tagay dhaxal cilmiyeed oo ballaaran oo weli qayb ka ah taariikhda qiraa'adka quraanka al-imaam abu camr al-basri wa imaamka saddexaad magaciisana waxa uu yahay abu camr zaban bin calaa al-mazini al-basri oo ka mid ah culimadii waaweyneed ee quraanka sidoo kalena ku takhasusay luqada carabiga iyo naxwaha waxaa la sheegay inuu ku dhashay magaalada maka qiyaastii sanadkii 68 hijriga kadibna qoyskiisa waxay u guureen magaalada basra halkaas oo ku qaatay qayb weyn oo noloshiisii waxbarasho wuxuu isla mid ah culimada kale uu qur-aanka bartay isagoo da'yar ah waxaana akhriska ka qaatay culimo waaweyn oo taabiciin ah marka laga yimaado qiraa'aadka waxa uu si weyn ugu xeel dheeraa afka carabiga iyo naxwaha taasoo ka dhigtay mid ka mid ah culimadii ugu caansanaad xiligiisa abu camr waxa uu noqday imaamka dadka magaalada basra ee qur-aanka waxaan wax ka qaadan jiray arday ka kala yimid meelo badan waxaa lagu yaqaan cibaado zuhdi iyo tawaaduc qiraa'adiisana waxaa si gaar ah usoo gudbiyey aduuri iyo asuusi kuwaasoo kaalin weyn ka qaatay faafinta qaab akhriskiisa abu camr waxa uu geeriyooday sanadkii 104 hijriga kadib nolol uu ku bixo in dadka uu baro qur-aanka iyo cilmigiisa imaamka afaraad wuxuu ahaa cabdullaah ibnu caamir ibnu yaziid al-yaxsuubi oo ahaa imaamkii ugu weynaa qiraa'aadka ee shaam waxaa lagu sheegay inuu ku dhashay magaalada dimashq sanadkii 120aad ee hijriga waxaana uu noolaa xilligii taabiciinta ibnu camir waxa uu qur-aanka ka bartay culimo waaweyn oo silsiladooda ku xurmaysay saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasallam muddo kadib waxa uu noqday taxraaca ugu weyn ee akhriska qur-aanka ee dhulka shaam waxaa kale uu lahaa xil cilmiyeed iyo mid bulsho waxaana loo magacaabay qaadiga dimashq xilligii dowladdii umawiyiinta waxaa lagu yaqaanay cadaalad taqwa iyo akhlaaq wanaagsan labada qof ee ugu caansan ee kasoo wariyay qiraa'adiisa waxay ahaayeen hishaam iyo ibnu dakwaan kuwaas oo sii gaarsiiyey jilashii ka dambeeyey ibnu camir waxa uu ku geeriyooday dimashq sanadkii 118aad ee hijriga isagoo noloshiisa qayb weyn oo ka mid ku bixiyey waxbarashada iyo faafinta qur-aanka al-imaam caasim al-kuufi waxa uu ahaa imaamka shanaad ee aimada qiraa'aadka 10-ka ah magaciisa waa caasim ibnu abi najuud al-asadi oo kasoo jeeday magaalada kuufa waxaana ku barbaaray magaalo caan ku ahayd culimo iyo qura'a badan waxaana uu qur-aanka xifdiyey isagoo da'yar ah caasim waxa uu akhriska qur-aanka ka qaatay culimo waaweyn oo taabiciin ah ilaa uu ka noqday mid ka mid ah qura'adii ugu caansanaad ee xilligiisa waxaa lagu yaqaanay saxnaantiisa xagga akhriska xifdigiisa wanaagsan iyo sida uu qur-aanka ugu gudbin jiray hab taxadar iyo xirfad leh labada riwaayadood ee ugu caansan ee laga soo wariyey waxa ay yihiin xafsa iyo shucba riwaayadda xafsa ee laga soo wariyey caasim ayaa maanta ah tan ugu badan sida aadka ugu baahsan wadamada caalamka islaamka waxaana lagu akhriyay dalal badan oo ka mid ah kuwa muslimiinta caasim waxa uu ku geeriyooday magaalada kuufa sanadkii 127 ee hijriga isagoo ka tegay raad weyn oo ku saabsan taariikhda qiraa'aadka ee qur-aanka imaamka lixaad waxa uu ahaa xamza bin xabiib al-zayaat oo ka mid ah qura'adii waaweyneed ee magaalada kuufa waxa uu ku dhashay magaaladaasi sanadkii 80aad ee hijriga waxaana lagu yeeri jiray al-zayaat maadaama uu ku jiray ganacsiga saliidda xamza waxa uu qur-aanka bartay isagoo yar kadibna waxa uu si xeeleer ugu takhasusay cilmiga qiraa'aadka waxaana caan ku noqday allaka cabsiga zuhdiga iyo dadaalka weyn ee uu gelin jiray inuu iska saxo akhriska qur-aanka waana taas mida keentay in arday badan ay usoo xiriirsan jiray si ay uga bartaan qur-aanka qiraa'adiisa waxaa si gaar ah usoo gudbiyey khalaf iyo khallaad kuwaasoo kaalin weyn ka qaatay ilaalinta iyo gudbinta qiraa'adaasi xamse waxa uu geeriyooday sanadkii 104 ee hijriga al-imaam al-kasaa'i waa cali bin xamse al-kasaa'i oo ahaa imaam weyn oo ku caan baxay qiraa'ada ay soo kala luqada carabiga iyo naxwaha waxa uu ku dhashay magaalada Kuufa qiyaastii sanadkii 119 ee Hijriga. Al-Kasai waxa uu safray meelo kala duwan isagoo cilmi raadis ah, waxaana qiraa'adka ka bartay culimo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen dadkii ugu horreeyay sida Imaam Xamza. Aqoontiisii luqadeed iyo tan Qur'aanka ayaa gaarsiisay meel sare oo cilmiyeed. Labada qof ee caanka ku ahayd gudbinta qiraa'adiisa waxay ahaayeen Abul Xaarith iyo Ad-Duri. Al-Kasai waxa uu geeriyooday sanadkii 189 ee Hijriga isagoo ka tagay dhaxal muhiim ah oo ku saabsan Qur'aanka iyo luqada carabiga. Imaamka sideedaad waxa uu ahaa Yazid ibn al-Qaqaac oo loo yaqaan Abu Ja'far al-Madani. Waxa uu ka tirsanaa qurraadii waaweyneed ee magaalada Madiina, waxaana ku barbaaray deegaan ay ku badnaayeen saxaabo iyo taabiciin iyo culimadii ka dambeysay. Abu Ja'far wuxuu Qur'aanka ka bartay culimo waaweyn ilaa uu noqday imaam caan ku ah akhriska Qur'aanka ee Madiina. Waxaa lagu yaqaanay qaab qurxinta iyo saxnaanta akhriskiisa iyo sida hufnaanta leh ee uu ardayda ugu gudbin jiray. Waxa uu ka bartay macallimiintiisa qiraa'adiisa waxaa si gaar ah u gudbinayay Ibnu Wardaan iyo Ibnu Jamaas, waxaana qiraa'adaasi lagu daray 10 qiraa'o ee mutawaatirka ah. Abu Ja'far waxa uu ku geeriyooday Madiina sanadkii 130 ee Hijriga. Al-Imaam Yacquub al-Hadrami waa imaamka sagaalaad, waxaa lagu magacaabaa Abu Maxamed Yacquub bin Isxaaq al-Hadrami oo ka tirsanaa a'imadii waaweyneed ee magaalada Basra. Waxa uu ku dhashay magaalada sanadkii 117 ee Hijriga, waxaana uu yaraantiisii ku mashquulay barashada Qur'aanka iyo cilmiga. Wuxuu qiraa'adka ka soo bartay qurraa waaweyn, waxaana markii dambe loo doortay inuu noqdo imaamka masjidka jaamica ee magaalada Basra. Dad badan oo arday ahaa ayaa u imaan jiray, waxaana uu caan ku noqday xirfadda akhriska iyo habka wanaagsan ee uu dadka wax u bari jiray. Labada qof ee ugu caansan ee qiraa'adiisa soo gudbin jiray waxay ahaayeen Ruweys iyo Ruux, kuwaas oo ka qayb qaatay ilaalinta iyo faafinta akhriska Yacquub. Waxa uu geeriyooday sanadkii 205 ee Hijriga, isagoo noloshiisa u horeeyay baridda Qur'aanka iyo cilmiga qiraa'adka. Al-Imaam Khalaf al-Caashir wuxuu ahaa Khalaf bin Hishaam bin Thaclab al-Bazzar al-Baghdadi oo ku dhashay magaalada Baqdaad sanadkii 119 ee Hijriga. Waxa uu Qur'aanka xifdiyay isagoo wiil yar ah, kadibna waxa uu qiraa'adka ka bartay a'imo waaweyn oo ka mid ahaa Xamza az-Zayyat. Inkastoo Khalaf uu ahaa mid ka mid ah dadka soo wariyay qiraa'ada Xamza, haddana aqoontiisa iyo heerka uu ka gaaray saxnaanta akhriska ayaa gaarsiisay inuu yeesho qiraa'ad isaga u gaar ah oo ka mid noqotay 10 qiraa'o ee mutawaatirka ah. Sidaas darteed waxaa loo yaqaan Khalaf al-Caashir si arrintaas looga sooco kaalintiisa wariye ahaan ee qiraa'ada Xamza. Khalaf wuxuu ku caanahaa xifdigiisa xooggan, saxnaanta iyo ka taxadarka soo gudbintiisa Qur'aanka. Waxaa kale uu ahaa caalim ku xool dheeraa cilmiga xadiidka iyo fiqhiga. Labada qof ee ugu caansan ee soo wariyay qiraa'adiisa waxay ahaayeen Isxaaq al-Waraaq iyo Idriis al-Xaddaad. Al-Imaam Khalaf waxa uu ku geeriyooday magaaladii uu ku dhashay ee Baqdaad, waxaana geeriyoodiisu ahayd sanadkii 229 ee Hijriga, isagoo ka tegay raad weyn oo ku saabsan ilaalinta iyo sidoo kale gudbinta qiraa'adka Qur'aanka. Marka la soo koobo, 10 qiraa'o ee mutawaatirka ah ma ahan 10 qura'aan oo kala duwan, balse waa habab kala duwan oo Qur'aanka kariimka loo akhriyo, kuwaas oo isugu gudbintooda ku dhisneed silsilado culimo oo sugan. A'imada sida Naafic Ibnu Kathiir, Abu Camr Ibnu Caamir, Caasim, Xamza, Al-Kasaa'i, Abu Ja'far, Yacquub iyo Khalaf ayaa noqday magacyada ugu waaweyn ee lagu aqoonsado 10 qiraa'o. Farqiga u dhexeeya qiraa'adka waxa ku saabsan yahay arrimo ay ka mid yihiin qaabka dhawaaqa, madka, idgaamka iyo meelo kale oo akhriska oo ku yimid gudbin cilmiyeed sugan. Taariikhda 10 qiraa'o waxay sidoo kale muujinaysaa sida weyn ee ummadda Islaamka ugu dadaashay ilaalinta kitaabka Alle magaalooyinka kala duwan sida Madiina, Makka, Basra, Kuufa, Dimashq iyo Baqdaad ayaa noqday xarumo lagu barto laguna gudbiyo Qur'aanka. Culimadii halkaas joogta waxay ku bixiyeen noloshooda xifdinta, baridda iyo gudbinta wixii ay ka soo qaateen macallimiintooda oo hadba isku xirnaa ilaa laga gaaro macallimiintii ka yimid saxaabadii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Sidaas ay qiraa'adku ugu soo gudbeen qarniyo badan ilaa maanta, iyadoo riwaayadaha qaarkood ay si weyn ugu faafeen dalal gaar ah. Riwaayadda Xafs ee laga soo wariyay Caasim ayaa ah tan ugu badan ee maanta wadamada caalamka Islaamka laga maqlo, halka warash laga isticmaalo qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka Afrika ah. Qaaluunna waxay caan ka tahay meelo kale. Kala duwanaanshahan akhriska waxa uu ka mid yahay cilmiga qiraa'adka Qur'aanka ee culimmadu qarniyo badan ilaalinayeen, waana taas midda ka dhigaysa in 10 qiraa'o ee Qur'aanka Kariimka ay qayb muhiima ka yihiin dhaxalka cilmiyeed ee ummadda Islaamka.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Qul huwallaahu ahad, Allaahu as-samad, lam yalid wa lam yuulad, ولم يكن له كفؤاً أحد ولم يكن له كفؤاً أحد ولم يكن له كفءا أحد ولم يكن له كفءا أحد.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيح لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
وهجاجو دهني تاسين كوسو جب جبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يا نو بلن نهين تكهر السنة بتجليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها.